Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
El coran saluton al ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiaua generale audienzo en la aulo Paolo la sessa, Papo Francisco daurigas la serion de catechisado, dedicitan al fervorego per la Evangelia annonzo, al riguardante l'Americoin. Estas la testo de la Mexica Santa Juan Diego, messaggisto della Virgolino de Guadalupe, la esempio chiun dum la generale audienzo de cimercredo, Papo Francisco proponas al fidelularo, parolante tie l'ancau primaria, la patrino, chi espleiamo, chi el tiu de Dio, esprimigas allaituloi cae simpluloi. Ni citio ne forgesu, tre gravas annonzi la Evangelion, ne sufficias a testo pribono, sed necessas la capablo el teni la malbonon. Cristano ia bone agadas, sed toleras la malbonon. Amba uiras cune, tia estas la vivo. Ancora hodiau, quelcaloque, en culturigado de l'Evangelio, cae evangeligo de culturoi postulas constantezon cae pacienzon. Besonatas ne timi la conflictoin, ne se curagigi. Mi estas pripensanta landon quie cristanoi estas persecutatai, char ili ja estas cristanoi, ne povas culto servi propran religion bone cae pace, substrecis la papo. Fine della catechiso li attentigis pri la gravezzo della Maria pilgrimeioi, quio estas la locoi della pilgrimado cae annonzado, quie ciu sentas sin heime. Tie la credo non acceptas in simpla maniero, la fido bonvenigas in pura maniero, cae la Madonna, chie si diris al Juan Diego, auscultas nian ploradon, cae flegas nian penadon. Pro tio, chiam ecestas vivo malfacilagioi, ni al proximigas alla patrino. Cae chiam la vivo estas felicia, same ni al pasas alla patrino, ec nur por condividi cion ci. Ni sentas la besonon iri al tiui consolai cae compatemai oasoi, chie la credo sin esprimas en la patrina lingvo, chie oni, bracumita della Madono, formetas la vivo penadon, cae revivigas cum pazzo en la coro, eble cum la pazzo de la infanoi, concludis la papo. Caien la messaggio alla partoprenantoi della conveno en Rimini. La cristanoi cae ciui homoi de bona volo ne difinas sin surdai antau la crio supreniranta al Dio de cinia mondo. Por construi culturon de pazzo tie, quie ain ciui ni vivas, necessas concreta agado, cae condividitai electoi, cae paroladoi tutte ne sufficias. Tio estas la invito, cium Papo Francisco adressas per messaggio a Monsignoro Nicolò Anselmi, episcopo de Rimini, subscribita della cardinalo, la stat secretario Pietro Parolin, occase della Cavardec Quara Conveno pri la interpopola amichezzo, occasanta della dudeca gis la dudecvina de Augusto. La voglio, chiun ciui povas preni, cae chiun la ecclesio curagigas daure, estas interpazzigi familie, cum l'amicoi au naibaroi, pregi por tiui ciui nin vundis, reconi cae helpi la besonuloin, al porti pazan vorton cien. Papo Francisco identigas la terrenon sur kiu povas radiki la sperto pri amikeco construanta la historion per la homa sperto, kiun ni condividas kun ciu persono, appartenanta al iu ajn cultura kaj religia tradizio. Kaj krome li assertas che amikeco estas enirigi la liulon en niam propran vivon. De tie venas l'auspizio che la conveno pri interpopola amichezzo daure antau enirigu la culturon pri rencontigio, malfermata al ciu, excludinta nenion, char en ciu ain trovigas la reflecto de la patro, chiu donas al ciu la vivon, cae la spiron, cae cion, cae la bondesiro che ciu e la partoprenantoi lernu al proximigi all'aliai san kiel Jesuo. La Papo fixis la modifon de Copaisu, nome della Comitato Panamerica dei Juristoi pri la Sociae Raitoi cae la Franciscana Doctrino. Tion li faris per chirografo, ie la decvina de Augusto 2023, cae establis la Researchan Jur Instituton Fray Bartolomé de las Casas, sub l'autoritato della Comitato, cun academiae, educae cae trainae celoi in la campo de sociae raitoi migrado cae coloniismo. Do, fecunda activado, celanta la protectadon cae acceladon de sociae raitoi fare della juristaro, cun apart attento al tiui sociae sectoroi, rifusendai cae trafitai de diversai processoi pro nov coloniismo. Tiu ci estas la iniziato di Copasiu, chi un Papo Francisco risponde al peto fare de giai fondintoi plene apogas per sia chirografo, perché gi farigiu privata socio de fideluloi ie internazia caractero. Cai per ci grave informo finigias niel sendo, salutas vin di Vige Ackermann, Eldo Dörfler cai la rispondezza del redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.